Spisovatelka, publicistka, podcasterka Markéta Lukášková je naším dnešním hostem. Markéto, vítejte po čase opět v Českém rozhlase České Budějovice. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
My náš dnešní rozhovor přetáčíme a přetáčíme ho ve studiu, kde jste před nějakou dobou seděla s hercem Jiřím Mádlem, kterému jste v rámci podcastu Budějovice 2028 kladla otázku, jak vzpomíná na svá středoškolská léta v Českých Budějovicích. Dnes, po nějaké době, jsem rád, že přesně tuhle otázku můžu položit já vám a zeptám se tedy rovnou, jak vzpomínáte na svá středoškolská léta v Českých Budějovicích.
Nostalgicky a ráda, protože teď zpětně viděno, když už člověk to má dávno za sebou, že to byla hrozně fajn bezstarostná doba, bezstarostný léta prostě. Tehdy samozřejmě nám to tak nepřipadalo, jsme řešili zásadní věci jako písemka z fyziky a tak, ale jako, co bych za to dneska dala? Je to vtipný, jak se ta perspektiva změnila. A zároveň mě trošku mrzí, že vlastně se spolužákama ze třídy nejsme tak v kontaktu, jak bych si asi představovala. Teď jsem se zavázala, že příští rok, protože to bude přesně 20 let od naší maturity, což je strašný, bych jako chtěla uspořádat nějaký takový náš sraz, ale větší. Jako mám ambici, že bych nás sezvala na nějaký víkend. Protože paradoxně, i když se sejdeme jednou za pár let, tak je to přesně takový ten pocit, jako že jsme se viděli naposledy včera, pořád to tam je, tak si říkám, že tohle by mohlo být pro nás fajn. Tak uvidíme, jestli to vyjde.
No možná taková osobní otázka, když přijíždíte sem do Českých Budějovic, máte pořád pocit toho domova tady?
Jo, já tady nejsem moc často a vlastně mě to i vždycky překvapí, jaký hezký emoce to ve mně pořád jako vyvolává. A vždycky si říkám, musím sem jezdit častěji a nikdy to neudělám. Já furt každému vykládám o tom, že Budějce jsou hrozně hezký město, že jako stojí za to tady bejt třeba na víkend, jako turista třeba. A myslím si, že to je pro nás i lepší než třeba Krumlov, který prostě už je moc zprofanovaný a je tam to centrum, ale vlastně to okolí nic moc, že my jsme na to takový pyšný, si myslím tady, jak to máme takový jako takový hezký prostě. Takže jo, já tady jsem vždycky hrozně ráda.
No, zároveň to, že říkáte Budějce, jednoznačně znamená, že sem patříte.
To by jen
tak
pravda.
Nikdo přes polní neřekl, ale já jsem ten podcast Budějovice 2028 nezmínil náhodou, protože vy jste se stala jednou z ambasadorek, pokud to tedy tak můžu říct, kandidatury Českých Budějovic na titul Evropského hlavního města kultury v roce 2028, například právě s Jiřím Mádlem nebo s Ladislavem Ziburou. České Budějovice ten titul získaly a budou Evropským hlavním městem kultury už skoro za rok a půl, ono se to nezdá, ale hodně to utíká. Sledujete stále ten vývoj, co se ve vašem rodném městě, ve vašich rodných Budějcích děje, právě třeba ve vztahu k tomu titulu?
Upřímně řečeno ne, protože prostě nestíhám, nemám na to čas, ale už jsem si taky právě, protože jak tady sedíme, tak jsem si na to vzpomněla, jak jsme tady s Jirkou seděli a bavili jsme se o tom, tak jsem si tak sama pro sebe udělala takovou vnitřní poznámku, že to musím napravit a dohnat, abych to zjistila právě, protože jsem ráda, že se to stalo a že jsem mohla být z části jako u toho a tak by ode mě nebylo hezký, kdybych se na to vykašlala teďka.
Tak budu držet palce, děkuju, aby se to povedlo. Nicméně možná i ve vztahu k tomu všemu, co jsme teď zmínili, se nabízí otázka. Co vám ve vašem rodném městě nejvíc chybí, respektive v čem si myslíte, že jsou Budějce pozadu nebo trochu vlastně zaostávají oproti tomu zbytku republiky? A záměrně neříkám třeba oproti hlavnímu městu, protože samozřejmě se to vůbec nedá porovnávat.
Přemýšlím, já nevím, jestli budu úplně teďka vlastně mluvit jako aktuálně, protože jak tady nebydlím, tak možná mi spousta věcí uniká. Možná nějaká velká koncertní scéna, jestli se nepletu, tak taková tady není. Jako myslím opravdu velká, co se týká jako kultury. Jinak mě asi nic nenapadá. Já, když jsem tady, tak se pohybuju třeba v Kotvě, když máme nějakou besedu. To mi přijde jako fantastický prostor. Když se tady podívám kamkoliv do jakýkoliv jako podniku, takhle já právě naopak mám pocit, že já jsem tady taková saturovaná. A možná to není odpověď, kterou chcete slyšet.
Ne, mě naopak vaše odpověď ohledně té hudební scény velmi překvapila, ale jako když to teď vezmu z pohledu sebe jako posluchače, nikoliv jako redaktora veřejnoprávního rozhlasu, tak vlastně mám podobný pocit.
A to já nejsem úplně koncertní typ, ale zároveň moje pubertální léta a moje mládí tady spočívalo v tom, že jsem obrážela všechny místní kluby a chodila na koncerty a vlastně mi přijde, že vždycky, když se mi tam někde líbilo, tak to postupně nějak jako odešlo, skončilo. Tak asi možná proto to ve mně jako je.
Já vám rozumím a shodou okolností na jeden ten klub nejmenovaný koukáme tady z okna právě teď našeho
jo,
studia.
Jo, je to tak, je to tak.
No, ale není právě třeba ta kandidatura nebo ten titul Evropského hlavního města kultury v roce 2028 právě příležitostí k tomu, aby nějaká takováhle scéna opět třeba, neříkám, znovu vznikla, ale vyvstala z nějaké subkultury?
To by bylo fajn a já si myslím, že Budějce na to mají, protože já jsem, to už taky zní, jak babička vypravuje, ale byla jsem tehdy přítomná tomu, když se tady začal pořádat Majales, ten budějický Majales, který my známe všichni už tak strašně dlouho. Pamatuju si první ročník, kterýho se chopili studenti od nás z gymnázia. Myslím, že to, jestli se nepletu, bylo pod vedením Kuby Husara ještě. Mm-hmm. To byl nějaký rok 2003 třeba, 2004 možná. A pak se to postupně vyvinulo v to, co je to dneska. Takže jakože jsem viděla vlastně za ty roky, jak moc ty lidi tady, ty mladí lidi, ty studenti, co všechno jako dokážou vlastně udělat. A myslím si, že to je taková jako hezká vlastně už tradice a mohlo by to pokračovat a fungovat dál.
Hmm. No, možná poslední otázka k vašemu rodišti, slibuji, aby jsme se mohli posunout taky dál. Mě samotného hodně překvapilo, když jsem se tohle dozvěděl, dočetl, že jste psala online textové přenosy z extraligových zápasů volejbalového Jihostroje České Budějovice.
Ježíš, to jsem milovala úplně.
A jak jste se k tomu dostala? A vůbec vlastně možná jak na tuhle zkušenost vzpomínáte?
Jak jsem se k tomu dostala? Si vůbec nepamatuju. To je zajímavá otázka. Já fakt vůbec nevím už. Vím, že jsme chodili na volejbal se dívat, protože mě to hrozně bavilo. Já mám pocit, že to bylo nějak jako nějaký tátův známý, provozoval ten web možná a někoho scháněl, něco takového. A já jsem to pak jako jednou zkusila psát a zjistila jsem, že mě to za prvý baví a že mi to jde, že to vlastně teď zpětně viděno asi bude výhoda toho, že mám ADHD, že jsem dokázala sledovat tu hru a zároveň jako psát a bylo to hodně rychlý a aktuální. Takový adrenalin vlastně, protože ta rychlá hra a zároveň to snažit se zachytit, kdo komu nahrál, co se tam stalo, bylo pro mě jako dobrý. A navíc jsem v té době studovala v Brně, kde jsem to neměla moc ráda a neměla jsem tam moc kamarádů. A tohle byla záminka, proč jako se vracet do Budějic. Že prostě, já je zápas, já musím do Budějic, nedá se nic dělat. A fakt jako to bylo zajímavý období, ale jako vlastně to vzpomínám, jako že mě to fakt hrozně bavilo.
Vydrželo vám to dlouho?
Já myslím, že jako minimálně určitě sezónu jsem dala. Jako rok určitě to byl třeba. Pak nevím už vůbec. To už je tak dávno. To je hrozně.
Mě to hodně zaujalo, protože bych si to asi nepředstavil úplně ve spojitosti s vaší osobou.
Jako hlavně vtipný bylo, jak jsem seděla fakt u toho stolečku s tím počítačem takhle za jako tím hřištěm a občas ten míč tak jako na mě přilítnul. A taky to bylo období, kdy u nás hrál Argentinec Diego Bonini, to si pamatuju do dneška, a on byl hrozná hvězda a mně se strašně líbil. To byla určitě jedna z motivací, proč jsem ty online psala.
Markéta Lukášková vzpomíná na rodné město České Budějovice, ale třeba taky na svoje krátké působení u volejbalu.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Teď se přesuneme tedy z toho jihu Čech, jak jsem sliboval. De facto, jestli to tak můžu říct, psaní online možná můžeme považovat za jakýsi začátek vaší žurnalistické kariéry a vy jste si z pohledu té pomyslné žurnalistické vaší éry prošla opravdu hodně. Zažila jste toho opravdu hodně od různých zpravodajských redakcí přes televize, lifestyleové magazíny, až vlastně po bulvár, dá se říct. Tak co vám tahle ta zkušenost dala?
Člověka to hrozně dobře vytrénuje v tom psaní, protože když se pak někdo ptá, co mám dělat, abych napsal knížku, tak já vždycky říkám psát. A dá se to natrénovat. Člověk se prostě potřebuje vypsat, nějakým způsobem si najít nějaký styl svůj, aby prostě věci, které píše, psal jako s lehkostí a nějak spoustu věcí už jako automaticky, aby dokázal stylisticky ty věci dávat dohromady nějak tak přirozeně a ne, aby nad tím musel jako hodně přemýšlet. A to si myslím, že je nejlepší škola, když prostě jste v nějakém, ať už je to třeba online nějaký deník nebo něco takového, kde jako jste nucený vlastně vytvářet docela velké množství textu za krátkou dobu, tak vám nic jiného nezbývá, než se v tom prostě vycvičit, najít si ty své obraty, aby to šlo rychle. Neříkám, že to bylo jako super kvalitní, ale prostě ten trénink vlastně je v tomhletom dobrý. No?
Vy říkáte, na jednu stranu člověk musí psát, nebo vypíše se, ale zároveň někdo by taky mohl říct k tomu, aby člověk mohl psát, musí hodně číst. A když děláte v médiích, možná, že jste to zažila taky osobně, tak přeci jenom toho času už na nějaké vedlejší čtení, nemyslím si, že by úplně zbývalo.
Já se čtením to mám tak, že já, jak se nedokážu moc dobře soustředit, tak pro mě to, co čtu, musí být extrémně, buď to musí být napínavý, nebo takový hodně jako čtivý. Já neumím moc se překonávat v tom, abych četla něco jako nějakou náročnou literaturu a musela jsem si to jako odsedět a opravdu u toho jako velmi hluboce přemýšlet třeba, protože já prostě u toho nevydržím. Takže pro mě to je spíš tohle, takový jako relax, který zároveň mě musí nějakým způsobem držet. A ono se podle mě tak celkově myslí, že když je někdo spisovatel, tak je to velký čtenář, ale upřímně řečeno si myslím, že to tak vůbec nemusí být. Neříkám, že žádný spisovatel nečte, to samozřejmě jsou spisovatelé, kteří to přečtou spousta. Já si myslím, že jsem takový průměrný čtenář a že jsem nikdy nebyla takovej ten knihomol vyloženě, možná v dětství, který by jako vám mohl z fleku prostě z rukávu vysypat 10 knih, kterých si máte přečíst. Já jsem vždycky byla asi spíš jako filmový typ. A možná i proto lidi často říkají, že když čtou moje knížky, takže to spíš jako vidějí jako nějaký filmy, které se jim přehrávají před očima. Že možná ten typ literatury, který já píšu, není tak moc taková literatura, kterou by psal knihomol třeba.
Dovedete si nicméně teď zpětně představit, že byste se zase vrátila do toho pomyslného novinářského kolotoče? Třeba čistě hypoteticky dám příklad. Zavolal by vám někdo, nějaký známý nebo neznámý člověk a řekl, teďka rozjíždíme nový lifestyleový magazín, chtěli bychom tě, Markéto, do čela redakce. Přemýšlela byste nad tím vůbec?
Ne. Pro mě je to moc jako práce v rámci nějaký struktury a to já už prostě dělat nechci, protože je to nějaký omezení a to psaní knížek je skvělý v tom, že tam si můžu psát, co chci, jak chci a je to moje. Už jsem asi byla mockrát v nějaký redakci, v nějakém médiu, kde prostě člověk podléhá různým, ať už pravidlům nebo osobnostem těch lidí, kteří jsou okolo něj nebo co ho vedou. A už mi to asi stačilo, no. Jako samozřejmě, když by někdo přišel a řekl, napiš mi tady 4 normostrany, nějaký tvoje zamyšlení o něčem, vyjde to tady v tomhle časopise, tak jasně, ale vyloženě jako být součástí redakce, to asi ne.
Není úplně málo novinářů z naší generace, když to tak můžu říct, kteří třeba mluví i o nějakém vyhoření, vyčerpání z té práce. Nezažívala jste třeba taky něco podobného?
Do jistý míry určitě, protože člověk furt jako musí vlastně přinášet nový a nový témata, pořád prostě vymýšlet, co teda vlastně jako okolo sebe vidět, pojmenovat, popsat. A to vás vyčerpá, protože vlastně furt musíte být jako ve střehu a dívat se na ty věci určitým způsobem. Pak přesně, když už jsem začala psát ty knížky, tak jsem najednou zjistila, že tady já si můžu jako interpretovat ten svět po svým a i třeba si sama pro sebe určitý věci vysvětlovat skrz ty postavy nebo nějaký věci, které se tam dějou. A to mi vyhovuje jako mnohem víc, než se pořád snažit psát tak, aby to lidi bavilo v tom článku, aby to mělo přitažlivý titulek, aby prostě to mělo jasně vypointovanou nějakou strukturu. To je na mě vlastně asi moc krátký formát, teďkon zpětně viděno.
No tak pojďme k těm knížkám, protože ta vaše nejnovější se jmenuje Výšina. Je opravdu velmi čerstvá, vyšla doslova před pár týdny a vypráví nejen o klimatické změně, ale částečně třeba tak i trochu o určitém útěku z města, nebo alespoň to tak na mě působí. Útěk z města, útěk z civilizace. Vy na svých webových stránkách mimo jiné uvádíte, že žijete na vsi se psem a kočkou, vlastně po letech strávených v hlavním městě, jak vás znám. Čili Výšina, jakoliv jde o smyšlený příběh, vychází do jisté míry z vašich vlastních zkušeností.
Ty kočky už jsou 4 mimochodem. Což je takovej podle mě přesně příznak člověka, který začne žít na vesnici. Jo, vlastně jo, určitě se tam propsala ta změna, kterou jsme udělali. Myslím si, že tohle téma bych takhle neuchopila, nebo by ke mně tak jako nepromluvilo, kdybych najednou vlastně nezačala žít takhle, jako řekněme, v přírodě. Bydleli jsme v Praze, byla jsem takovej ten klasický člověk, který mezi 20 a 30 prostě obrazí úplně všechny párty a večírky, které existujou. Pak to člověka nějak unaví už a začne řešit v tom životě jiné věci. A tohle byla jako velmi velká změna a pro mě naprosto jakoby skvělá ve všech ohledech. Takže to, že jsem najednou začala každý den vlastně trávit na procházce se psem v lese, na poli, to, že prostě člověk začne sledovat na zahradě, jak se ta příroda vlastně mění v průběhu roku, je něco, co vás ovlivní a koukáte se na ten svět okolo sebe trošku jinak. Vlastně vnímáte i ten běh toho času malinko jinak, jak to vlastně všechno jde pořád jako stejně dokola, jak na zimu ty kocouři připerou prostě, stloustnou a pak zase to schodí všechno na jaro a je to něco, co jsem si říkala, jo, to je téma, který mě zajímá, potřebuju ho nějakým způsobem zpracovat a do toho mě právě napadlo v létě, když jsme byli na horách, kde bylo příjemně a ve městě bylo k nevydržení, že jsem si říkala, aha, to je zajímavý, tohle možná jednou bude nutnost, až prostě to vedro bude takový, že my v tom betonu a na tom asfaltu už to nedáme, tak co bude jiná možnost, než se prostě nastěhovat někam, kde je chládek. Tak to byla další věc a třetí, a to se tam tak jako spojilo všechno dohromady, já mám strašně ráda různý jako post-apo seriály a filmy, miluju Walking Dead a vlastně mě tam vždycky na tom nejvíc bavilo to, jak ano, je to blbý, jsou tady zombíci, prostě chtějí nás zabít, ale ve finále ty normální lidi okolo nás jsou to nejnebezpečnější, co vlastně můžeme potkat. Takže tohle všechno jsem nějak jako smíchala dohromady a vznikla Výšina.
Čili i život na venkově vedl k tomu, že jste si začala uvědomovat, jak se klima proměňuje na planetě?
Určitě to mělo velký vliv, protože to vidíte vlastně rok od roku. Já nechci znít teďka jako člověk, který žije pár let na vesnici, najednou ví všechno po přírodě, ale koukáte na to, jak třeba fungují včely. Jakože letos máme hodně švestek, protože včely prostě mohly opylovávat a protože bylo nějaký počasí, který to umožnilo. Jako vnímáte to asi víc, jste tomu blíž. Když jdete každý den do toho lesa, vidíte, jestli je dobře, že teďka zrovna mrzlo, nebo to není dobře a proč to není dobře. A tak je to něco, co se stane součástí vašeho života. Když jste ve městě, tak tomu nejste tak blízko, nevidíte to a můžete to do jistý míry jako nad tím nepřemýšlet vlastně.
Spisovatelka a podcasterka Markéta Lukášková je naším dnešním hostem. Teď je na řadě krátká hudební pauza a po ní se k rozhovoru opět za chvíli vrátíme.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Spisovatelka, publicistka, podcasterka Markéta Lukášková je stále s námi ve studiu. Náš dnešní dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice vydal poměrně nedávno knihu Výšina, o které jsme se taky bavili před písničkou a vy jste, Markéto, v jednom z nedávných rozhovorů řekla, že Výšina mohla vzniknout taky díky tomu, že vám lékaři před časem diagnostikovali ADHD, což jste ostatně několikrát zmínila během už toho našeho dosavadního povídání. Vlastně si kladete za jeden ze svých největších cílů šířit mezi lidmi tu osvětu o duševním zdraví. Daří se to?
Já myslím, že jo. A zároveň se mě nedávno, myslím, v nějakém rozhovoru někdo ptal, jestli se to nějak posunulo, to vnímání obecně jako nějaký péče o duševní zdraví a tak. A mně vlastně došlo, že jo, že se to posunulo hodně od doby, kdy já jsem o tom začala poprvé mluvit, což si myslím, že byl nějaký rok třeba 2017, možná už to bude tak těch 10 let skoro. A myslím si, že v tom vlastně paradoxně hodně pomohl covid, protože lidi si myslím, že často dovedli poprvé v životě přiznat, že jim nějak není dobře. Že vlastně ten dopad té pandemie, toho lockdownu a všech těchto věcí najednou byl velký a na tu psychiku lidí to hodně dolehlo. A najednou vlastně bylo OK o tom mluvit. A řešilo se to, myslím, že jako v rámci společnosti mnohem víc. A tak si myslím, že jakoby spousta lidí se najednou přestala bát tohleto řešit nebo někam třeba jít. A dneska je to, myslím si, úplně jinde, než to bylo. Takže neříkám, že to je moje zásluha, ale myslím si, že už je nás víc, co o tom mluvíme a snažíme se to brát jako nějakou normální součást života. A já na to narážím skoro v každém asi rozhovoru nebo kdekoliv mluvím jako veřejně a ta reakce je vesměs jako vždycky hrozně pozitivní, takže jo.
Nicméně vy to spojujete i s tím, právě třeba ve vztahu k nejnovější knize Výšina, že jste, obrazně řečeno, taky přestala řešit hejty. Pro určitou skupinu posluchačů vysvětlím, že jste přestala řešit negativní komentáře na sociálních sítích, které často vyznívají až hodně pejorativně, sprostě, troufám si tvrdit. Ale samozřejmě třeba v nedávné době i někteří posluchači mohli zaznamenat, že jedna nejmenovaná česká komerční televize začala vytvářet nebo chystat nový pořad, který se právě na tenhle fenomén zaměřuje. Myslíte si, že je to lepší? Já mám osobně pocit, že to je spíš horší a horší, třeba v současnosti, a že ta propast mezi lidmi v té společnosti se pořád prohlubuje. Protože když si otevřu nějaký jakýkoliv příspěvek na sociálních sítích dneska a je jedno, jestli jde o hokej nebo o politiku nebo o tom, že třeba nějaká filmová hvězda se někde prošla na ulici, tak prostě těch komentářů je tam pořád, zdá se mi, víc a víc. Těch negativních tedy samozřejmě.
To si myslím, že má několik rovin. No. Je to za prvý tak jako jasně... Žijeme s internetem, takže najednou je tady platforma, kam může kdokoliv přijít a napsat vlastně úplně cokoliv. Já mám mnohdy pocit, že ty lidi, když píšou něco jako mě nebo o mě, tak jim nedochází vůbec, že jsem lidská bytost. Že prostě já jsem pro ně někdo, koho vidí nějakou fotku, video a jim jako nedochází, že to, co tam napíšou v nějakém našem kontaktu, normálně bylo tak, že oni ke mně přijdou a řeknou mi to. Tam si myslím, že oni to nedomyslí a vlastně by to neudělali. Zároveň, když třeba my máme podcast, který hodně lidi poslouchají, oni k nám získají takový ten, dneska se tomu říká, parasociální vztah, že my jsme vlastně pro ně jako kamarádky a oni mají pocit, že nám vlastně můžou říct cokoliv, ačkoliv my je vlastně neznáme, ale oni nás znají jako dobře. Zároveň lidem asi nedochází, že nemusí mít názor na všechno, že to není povinnost, že prostě ať to řeknou doma, ale nemusí to jít říct tomu dotyčnému člověku. Teď prostě je to daný tak, že vy můžete prostě komukoliv napsat opravdu cokoliv a není to podle mě jakoby normální, ale to je hold to, v čem žijem. No, já jsem nad tím tuhle přemýšlela i z toho pohledu, že třeba máme Facebook, kde máme v přátelích lidi, který jsme neviděli 10-15 let a vlastně před 50 lety bychom už o těch lidech vůbec nevěděli. My bychom se s nimi už jako nevídali, nepotkali, nemluvili bychom s nimi. Ale díky tomuhle je furt máme nějakým způsobem na očích, furt o nich víme. Je to dobře nebo je to špatně? Takový ten přirozený běh toho života vlastně je podle mě jiný. Ty sociální sítě z toho dělají takovou vlastně virtuální realitu, která není jako doopravdická. No. Takže já se snažím na to koukat takovým tím stylem, že ty lidi si to jako neuvědomujou. Ten dopad, to, jakým způsobem to může ublížit. A mám vždycky vztek akorát na to, když ty lidi tvrdí něco jako, že já jsem si nemohl pomoct, muselo to ven. Musí to ven, já prostě tohle musím říct. Jako ne, nemusíte. Můžete si to napsat s kamarádama, není třeba to psát tomu dotyčnému. Občas se jim snažím říct, jako vy byste třeba šli za nějakým svým oblíbeným třeba hercem a řekli mu, hele, v tomhle si neměl hrát, stalo to, jako neřekli byste mu to prostě. Já taky nejdu za tvůrcema nějakého seriálu, abych jim řekla, že tenhle díl prostě se mi nelíbil. Je to hodně zvláštní, oni si to podle mě vůbec neuvědomujou, vždycky si to převedu do takového toho, že by mě přišlo vtipný, kdyby někdo prostě před 60-70 lety šel za Karlem Čapkem a řekl mu prostě tohle si teda jako úplně po, jo? Je to úplně absurdní představa, ale dneska se to vlastně děje.
Naštěstí to, o čem si povídáme, nemá vliv na vaší literární produkci, protože pokud dobře počítám, tak za posledních 5 let vám vyšlo 5 knih. To je hodně slušné. Víte už, o čem bude ta další?
Fakt za 5 let 5 knih?
Já říkám, pokud správně počítám, tak mi to vyšlo takhle. No.
Protože já mám teďka pocit, že jsem měla takovou pauzu. No každopádně já jsem trošku doufala, když jsem psala Výšinu, že to bude mít hezký ohlas a bude to mít takový ohlas, který by mě jako motivoval k nějakému pokračování a ono se to vlastně děje. Už vím v podstatě, že bych chtěla psát pokračování, protože jsem si tam ten svět vlastně vymyslela takovej rozsáhlej a i ty náznaky těch různých dílových linek jsou tam daný, takže by si toto pokračování vlastně zasloužilo. A když už jsem si to takhle vymyslela, tak by byla škoda vlastně od toho utíkat pryč.
Hmm. Mluvila jste tady taky o vaší oblibě, že ráda sledujete seriály různé a tak dál. Vy jste tu shodou okolností před časem v našem vysílání mluvila o tom, že máte hotový scénář k filmu Losos v kaluži, napsaný tedy podle vaší stejnomenné románové prvotiny. A do jedné z hlavních rolí, konkrétně do role babičky, jste počítala s Libuší Šafránkovou, která bohužel zemřela. A vy jste osobně potom deklarovala, že bez ní ten film prostě nemůže vzniknout. Nicméně, nepřipravujete teď nějaký jiný scénář? Filmařina je to prostě něco, co vás hodně láká.
S Libuškou to aspoň tehdy vyšlo, takže ona s Jenovéfou Bukovou namluvili audioknihu Lososa. To jsem ráda, že se stalo. Tam to tehdy nevyšlo, tam byly nějaké naše osobní neshody s producentkou. Od té doby vlastně... Teď se mě vždycky někdo zeptá, je to vtipný, že s každou mojí knížkou se ozval nějaký filmař s tím, že z toho bude film a vždycky se všichni tvářili, že v podstatě do týdne začínáme točit. Nikdy se nic nestalo. Já už jsem k tomu taková skeptická hodně, protože chápu, že ten proces je dlouhej a že to není tak snadný, jak jsem si to vlastně tehdy i představovala s tím Lososem. A zároveň si občas říkám, že jsem možná ráda, protože já sice můžu být autor předlohy nebo autor scénáře, ale je to jenom jeden dílek celý té obrovské skládačky v tom procesu, kdy vlastně vy už nemáte moc vliv na to, jaký ten výsledek bude. A vždycky si představuju toho Zdeňka Svěráka v trháku, jak tam prostě je ve stanu vedle toho placu, kde se natáčí a nikdo ho tam vlastně nechce. A to, co on napsal, úplně předělali v totálně něco jiného, než to původně mělo být. Takže já si říkám, že je to možná jako dobře. A takovou ambici teď vlastně vůbec jako nemám.
Poslední věc a vlastně poslední otázka, kterou jsme neprobrali, nebo jeden ze segmentů, který jsme ještě neprobrali, je vaše podcastová tvorba. Mm-hmm. Konkrétně váš podcast Chumelenice, který děláte s Lucí Petrákovou, se pravidelně v různých anketách umisťuje mezi nejoblíbenějšími tuzemskými podcasty. Já když sleduju mnoho podcastů, různých témat a různých zaměření, tak mě vždycky zajímá to, protože dělám rozhovory s lidmi, zajímá mě, kolik času ty tvůrci těch podcastů stráví na té přípravě. Váš podcast Chumelenice vychází jednou týdně, jako většina ostatních podcastů. Kolik času vám zabere ta příprava na každý nový díl?
No, my vlastně se tam vždycky sejdeme, každá máme před sebou takové naše poznámky z uplynulého týdne a vlastně se tak jako vzájemně konfrontujeme s tím, co jsme tak jako nazbírali. Není to tak, že bychom měli scénář, nemáme předem připravený témata, na kterých jsme se shodli. Tak to vlastně funguje od začátku. Spoléháme na to, že máme mezi sebou nějakou takovou chemii, nějaký vibe, který funguje a víme, že si tohle můžeme dovolit. Vlastně být spontánní a jet jako, nechci říkat bez přípravy, protože ta příprava právě spočívá v tom, že nachytáme všechny ty možný témata nebo nějaký naše zážitky z toho týdne. Takže to spíš tak jako je průběžný. Já prostě už jsem zvyklá, že když v tom týdnu dělám věci, čtu články, mám nějaký konfrontace s lidma, tak si prostě tady napíšu větu, tady si udělám screenshot tohohle článku, tady mi někdo napíše zprávu, tak si to uložím. A z toho vlastně vzniká celá ta potom mozaika toho, co já tam v té Chumelenici chci jako probrat za ten týden. Takže nedokážu říct, kolik času to zabere. Mnohem víc času určitě zabírá příprava na epizodu toho mýho druhého podcastu Příběh, který se opravdu stal, kde vyprávím příběhy, které se teda staly, takže to potřebuje už nějakou lepší přípravu, nějakou rešerši a tak.
Spisovatelka, podcasterka, publicistka Markéta Lukášková byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Markéto, díky moc za váš čas a ať se vám daří nejenom při psaní a natáčení podcastu.
Naslyšenou. Díky, naschle.
No a vám, milí posluchači, díky za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.